baptiste și ai Bisericii Evanghelice Luterane. Campania religioasă de prevenire și combatere a traficului de ființe umane a demarat în Republica Moldova în februarie anul acesta cu un mini-proiect finanțat de Comisia Europeană. Actualul program se va desfășura cu sprijinul financiar al guvernului american, care a alocat în acest scop 350.000 de dolari. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Relațiile Rusiei cu Georgia se tensionează după ce 4 ofițeri ruși au fost arestați la Tbilisi și acuzați de spionaj. Președintele Vladimir Voronin a refuzat să meargă la reuniunea francofoniei de la București, unde s-au adunat 60 de șefi de state și guverne, și un reportaj despre principala destinație turistică a Moldovei, complexul Orheiul Vechi. Acestea sunt principalele repere ale următoarelor 30 de minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt.
În ciuda promisiunilor Ucrainei, mărfarele moldovenești încă nu pot circula spre CSI, responsabil de la căile ferate ale Moldovei, afirmând că problema a depășit dimensiunea tehnică și că ar deveni una politică.
Vicepreședintele Partidului Social Democrat, Eduard Mușuc, a fost arestat pe baza acuzațiilor de infracțiuni financiare, dar avocatul și colegii săi spun că din motive politice.
Miniștrii apărării din țările Alianței Nord-Atlantice au aprobat extinderea misiunii de securitate ONU din Afganistan pe întregul teritoriu al acestei țări.
Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul belgian de externe Karel de Gucht, le-a cerut liderilor politici ai lumii să-și asume responsabilitatea de a ajuta la rezolvarea așa-numitelor conflicte înghețate care amenință să erupă în orice moment.
Federația Rusă a cerut astăzi Consiliului de Securitate ONU să intervină în disputa sa cu Georgia după ce autoritățile de la Tbilisi au reținut noaptea trecută, sub acuzația de spionaj, 4 militari ruși. Agențiile internaționale de presă citează o declarație a purtătoarei de cuvânt a misiunii Federației Ruse la ONU, potrivit căreia Consiliul de Securitate ONU ar urma să se întrunească în sesiune de urgență în această noapte la solicitarea Rusiei. Întâlnirea ar urma să aibă loc cu ușile închise. Anterior, Rusia anunțase că și-a rechemat ambasadorul din Georgia pentru consultări și a retras și o parte a personalului ambasadei și a anunțat că îi sfătuiește pe cetățenii ruși să nu călătorească în Georgia. Agențiile ruse de știri informează că ambasada rusă de la Tbilisi nu mai eliberează vize pentru cetățenii georgieni. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a calificat acțiunea autorităților de la Tbilisi drept o politică antirusească. Reacția președintelui georgian, pro-occidentalul Mihail Saakashvili, nu a întârziat nici ea. Într-o intervenție la televiziunea publică, el a caracterizat reacțiile Moscovei drept, cităm, isterice și a spus că țara sa acționează la fel ca și orice altă țară pusă într-o situație similară. Putem spune așadar că asistăm la o nouă tensionare a relațiilor dintre cele două țări după criza vinului și după continuarea problemelor legate de conflictele înghețate din Osetia de Sud și Abhazia. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, declara în această dimineață.
Această acțiune poate fi văzută doar ca o nouă manifestare a politicii antiruse a Georgiei. Am cerut eliberarea imediată a cetățenilor noștri și trimiterea lor în Rusia. Suntem deciși să obținem eliberarea lor prin toate mijloacele care ne stau la îndemână.
Iar ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, spunea la rândul său:
toate acestea sunt făcute de Georgia pentru a forța retragerea trupelor noastre de menținere a păcii, pentru a le face statutul ilegal, încălcând absolut toate acordurile pe care le-am avut asupra misiunii de menținere a păcii și asupra procedurilor de retragere a bazelor militare rusești din Georgia.
Rusia mai are două baze militare pe teritoriul Georgiei din perioada sovietică, baze ce ar urma să fie retrase complet până în 2008. Agențiile ruse de știri citează și o comparație pe care ministrul apărării de la Moscova ar fi făcut-o, spunând că reținerea celor 4 militari ruși în Georgia ar fi asemănătoare cu arestările operate de Stalin, georgian de origine, în anii 30. Cum spuneam, reacția autorităților de la Tbilisi nu a întârziat. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, președintele Comitetului pentru Apărare și Securitate din Parlamentul georgian, Givi Targamadze, afirma:
Cred că în loc să facă declarații categorice și în loc să ceară eliberarea fără condiții a celor reținuți, așa cum au făcut toată ziua, autoritățile rusești ar face mai bine să-și angajeze avocați experimentați, pentru că acuzațiile sunt foarte serioase și foarte bine fundamentate.
Și a continuat parlamentarul georgian.
Spionajul pe teritoriul unui alt stat, ca în orice altă țară a lumii, este o infracțiune concretă și se pedepsește pe baza unor articole concrete din codul penal.
Președintele Comitetului de Apărare și Securitate din Parlamentul georgian a mai precizat pentru Radio Europa Liberă că Rusia caută să facă din acest caz unul politic, deși în realitate ar fi doar o acțiune legală și justificată împotriva unei infracțiuni.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
La București se desfășoară astăzi și mâine reuniunea la vârf a Organizației Internaționale a Francofoniei, organizație care reunește 53 de țări membre, altele 4 au calitatea de membri asociați și încă 10 de observatori. Pe toate le unește limba franceză, mai mult sau mai puțin vorbită de cetățenii acestor țări. Despre importanța reuniunii pentru România relatează de la București Sabina Fati.
60 de șefi de stat și de guvern au venit la București pentru reuniunea la nivel înalt a francofoniei, prima de acest fel care are loc în Europa de Est și cel mai important eveniment internațional organizat după 1990 în România. Premierul Tăriceanu a ținut să spună la deschiderea lucrărilor că România dorește să fie o voce a francofoniei în Uniunea Europeană și o voce a Europei în cadrul francofoniei. Șeful guvernului român crede în plus că Bucureștiul ar putea fi o punte de legătură între nord și sud, dar și între est și sud. Călin Popescu-Tăriceanu face indirect trimitere la relațiile tradiționale care au existat în perioada regimului comunist între România și multe state africane, membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei. Aceste relații au fost însă neglijate după 1989, deși mulți reprezentanți ai elitelor politice din aceste țări africane și-au făcut studiile la București. Cristian Preda, secretar de stat pentru Francofonie la Ministerul de Externe, sugera recent că România ar putea, cu ocazia reuniunii la nivel înalt care se desfășoară în aceste zile, să-și refacă legăturile cu statele francofone din sud și chiar să recupereze o anumită influență politică și economică pe care a avut-o în Africa. Unii experți argumentează că odată cu intrarea în Uniunea Europeană, România ar trebui să caute în această parte a lumii noi piețe de desfacere, folosindu-se tocmai de vechile relații și de elitele economice și politice din țările africane care înainte de 89 au studiat aici. Guvernul român nu are încă strategii de acest fel, dar prin înființarea Universității Francofone pentru Europa Centrală și de Est la București, poate crea noi rețele de influență. Prin acest proiect, studenții din statele de limbă franceză vor veni din nou în România, iar pe termen mai lung, aceștia, în măsura în care vor deveni persoane influente în țările lor, vor înlesni legături speciale cu spațiul politic, economic și cultural autohton. Reuniunea la nivel înalt a francofoniei nu aduce beneficii imediate României, dar întâlnirile bilaterale care au loc cu această ocazie ar putea prefigura și unele strategii alternative pentru politica externă a Bucureștiului. Venirea la București a președintelui francez Jacques Chirac și întrevederea sa cu Traian Băsescu reașează într-un fel relațiile României cu Franța, deranjate de prea des invocata axă București-Londra-Washington. Chirac a spus că Franța este bucuroasă că al 11-lea somet are loc în România, o națiune mare și veche, care a avut de-a lungul secolelor legături intense cu limba franceză. Un prim semn de încălzire a relațiilor franco-române este ratificarea săptămâna viitoare la Paris a tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, ceea ce însă nu clarifică toate lucrurile. Dincolo de problemele economice, Franța rămâne totuși al treilea investitor străin și al patrulea partener comercial al României, exportul românesc în Franța situându-se în acest moment la cel mai înalt nivel din istoria relațiilor economice româno-franceze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așa cum ați auzit la știri, președintele Libanului, Emil Lahoud, a protestat față de faptul că președintele român nu l-a invitat la reuniunea la vârf a francofoniei de la București, un gest explicat de președintele Traian Băsescu prin legăturile lui Lahoud cu Siria și de suspiciunile că ar fi fost implicat în asasinarea fostului premier libanez.
Dar un alt președinte, deși a fost invitat, a refuzat, aparent inexplicabil, să meargă la evenimentul de la București. Este vorba de președintele moldovean Vladimir Voronin. Purtătoarea de cuvânt a președinției de la Chișinău, Natalia Vișanu, a precizat într-o declarație făcută Europei Libere.
A fost decizia conducerii țării ca la summitul francofoniei de la București, Republica Moldova, să fie reprezentată de către președintele Parlamentului, Marian Lupu, și această decizie nu are niciun fel de conotații politice.
Organizația Internațională a Francofoniei este compusă nu în totalitate, dar mai ales din foste colonii franceze, acolo unde cultura și limba franceză au fost și mai sunt încă dominante. Cum a ajuns în această organizație România și Republica Moldova? O întrebare la care răspunde de la Iași profesorul Alexandru Călinescu.
Această a 11-a reuniune la vârf a Francofoniei este și un moment aniversar, deoarece se împlinesc două decenii de la primul summit care a avut loc la Versailles. Alegerea Bucureștiului are însă și o altă semnificație. Spațiul românesc, îndeoseb Moldova și Muntenia, a reprezentat un spațiu privilegiat pentru limba și cultura franceză. Încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea înregistrăm primele semne ale pătrunderii civilizației franceze. Domnitorii panarioți vin în țările române însoțiți de profesori și de secretari francezi. Ofițerii ruși foloseau adesea, de o parte și de cealaltă a Prutului, limba franceză ca limbă de comunicare. Pușkin a trecut prin Chișinău, Tolstoi a ajuns până la București. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, cetățenii francezi se stabilesc în principatele române, deschizând școli, pensioane, restaurante, cofetării, magazine de mod. Avem multe mărturii în scriere unor cogălnicianu negruț Alexandrii Hajdău, acesta din urmă născut în Moldova dintre Prut și Nistru. Un călător francez, Virgil Doz, scria în 1857 că Moldova ar putea avea, citez, bogăția și fertilitatea grădinilor Europei, a ținuturilor francofone din Belgia. Moldoveanul Vasile Alexandri a ajuns ministru de externe și ambasador la Paris. Dimensiunea spirituală franceză a avut un rol determinant în formarea statului modern român. Între cele două războaie mondiale, la Iași era o librărie franceză, librăria Hachet, unde puteau cumpăra și comanda cărți studenții din Iași și din Chișinău. În zilele noastre, activitatea Centrului Cultural Francez de la Chișinău este foarte cunoscută și foarte apreciată. Au apărut reportaje în presa occidentală ce vorbesc despre nivelul foarte bun al predării limbii franceze în școlile moldovenești, nu doar la Chișinău sau la Bălți, ci și în orășele și sate oarecare. Republica Moldova are o poziție bună în cadrul francofoniei. Ar fi păcat să nu fructifice pe viitor acest potențial. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Revenim pentru câteva minute la apropiata intrarea României în alt club select, cel al țărilor din Uniunea Europeană. Recomandarea dată marți de Comisia Europeană ca România să fie primită în Uniune pentru ianuarie 2007 nu pare să fi fost o surpriză pentru majoritatea analiștilor politici de la București, așa că ei și-au luat o pauză ca să o analizeze la rece abia astăzi. Revista Presă din România este prezentată de Tania Radu.
În noua sa rubrică de comentariu politic din evenimentul zilei, Horia Roman Patapievici polemizează cu opinia că aderarea României la Uniunea Europeană ar fi exclusiv un cadou cu substrat politic, mai bine zis un cadou nemeritat. El leagă acest refren de părerea, de asemenea foarte răspândită, că România așa cam construit istoria din cadouri. Patapievici nu crede în sancțiune și răsplată când e vorba de istorie, cel mult în destin. La întrebarea de acum, dacă România merită ori are dreptul să adere la Uniunea Europeană, răspunsul meu este da, spune Patapievici, dar nu pentru că se califică tehnic ori ar avea o rațiune superioară de revendicat, ci pur și simplu pentru că este în destinul ei să adere, iar voința părților e în acord, am citat. Comentatorul mai adaugă că dacă strămoșii românilor de azi ar fi gândit doar în termeni tehnici, atunci n-ar fi avut loc nici unirea principatelor române în secolul XIX, nici Marea Unire din 1918. De ce? Cităm, de simplul motiv că, tehnic vorbind, nu eram niciodată pregătiți, nici noi, nici Europa. Editorialul din Adevărul exprimă temerea că politica din România se va destabiliza după momentul aderării. Simptomul la care se referă Mircea Marian e creșterea în sondaje a unui personaj politic de tip populist și extremist, Gigi Becali, liderul partidului Noua Generație. Avertismentul privește următorii 2 ani, în care dezamăgirile post-aderare ar putea face din partidul lui Becali și din mult mai versatul Partid România Mare, condus de Corneliu Vadim Tudor, partide de guvernare. Și Ion Cristoiu, în Jurnalul Național, preferă să vorbească despre dezamăgirile care stau să vină. El compară discursurile rostite după prezentarea raportului de țară al Comisiei Europene de premierul Călin Popescu-Tăriceanu și respectiv de președintele Traian Băsescu. Primul a mizat pe orizontul optimist, pe oportunitățile imense care se deschid. Cel de-al doilea, dimpotrivă, pe dificultățile pe termen scurt. Cristoiu găsește din nou prilejul să elogieze instinctul politic al președintelui, care ar avea o foarte bună cunoaștere a firii românului. Cităm, după aderare, viața va deveni mult mai grea, dar chiar dacă nu va deveni mult mai grea, faptul că ea nu se va schimba în bine la nivel de basm va produce o uriașă și rapidă dezamăgire, am încheiat citatul. În legătură cu această perspectivă, arată Cristoiu, președintele și-a luat toate precauțiile. Tania Radu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face? Complexul turistic Orheiul Vechi este considerat de mulți vizitatori perla zonelor turistice din Republica Moldova. Este însă acest lucru un avantaj pentru locuitorii celor 3 sate, Trăbujeni, Butuceni și Morovaia, care fac parte din complexul muzeu. Și da, și nu, mi-au spus mai mulți oameni de la Trăbujeni.
Degeamă e s-o deschis zona asta și sunt 2 familii care la noi primesc turiști. N-au tot ocazia și ea că se poate, pentru că se deschid ea ca turismul ăsta, trebuie bani. Au 4-5.000 de dolari în începutul.
Astfel, trăbujenenii spun că s-au pomenit într-o rezervație naturală ce le reduce din îndeletnicirile obișnuite pe care le au oamenii din alte localități rurale. Agricultura nu le aduce venituri pentru un trai decent. De aceea, ei au găsit o soluție. Au început să scoată piatră din stânci. Este adevărat, fără acordul administrației locale.
El când e cât ai tot satul nevoit, nu se pot duși toți. Dar dacă se echi la o adâncime, la 2 metri scot piatra.
Cu ce sapă?
Cu mâna, cu târnacop, cu sapă, cu hârleț. Și nu se mai duși nimeni de flori de cuc. Fiecare se duși că nu are ce mânca. Să vedea ce e de greu. Dar pe acelea târnacop, eu m-am grozit, m-am fost într-o zi și mă... Prăjim cum gheții copii cu părinții îmblă la scos chiatră și sapă, vai de capul lui cum sapă acolo, că s-a lâmbrat și mamsa la școală.
Grămezi de piatră, albă, neagră sau roșie poți vedea pe la porțile multor gospodari. Cei cu care am vorbit nu vor să recunoască că au extras piatră pentru a o vinde. Ei nici nu neagă că ar fi dat iama prin carieră măcar o dată în viața lor, dar spun că au luat piatră numai pentru nevoile gospodăriei proprii.
Cumpăra și niște chiatru, vreau să-mi pun și o chiatru pe casă, că tu vede acolo la partea mine.
De la oamenii din sat?
Da, dar nu și stopează, să-și strică ecologia asta, deci asta eu să văd că nu e de rău nic. Pământul ăla pe urmă se nivelează înapoi și crește iar burianul pentru animale.
Oamenii s-au arătat indignați că în ultimul timp responsabili de la primărie împreună cu ecologiști de la raion verifică tot mai des locurile de unde mulți dintre localnici de obicei extrag piatra. Ei cer să fie deschise locuri de muncă și atunci vor renunța la această îndeletnicire.
Și mai mari de sus, lor le ghine, că le vin capiși așa pe diuri treaba lor, dar la ăștia de lăsat cine de? Nu-l de nic, ei trebuie să scoată singur, cu circa, cu sapa.
I-am întrebat ce feluri de piatră și cu cât se vinde la Trăbujeni.
Este mai mișcat liespeț, sapă este albă, sapă este mai negrișoară, leac, și mai mărunțică. E mai scurt, care vor de ce eu. Sapă când arinzați câte o casă, cum a scură ochii și de frumos. Te-a gata să vedeți acolo la club. Este o casă ferieță, numai de chiar de ce a făcut frumos.
Cei care scot piatră și o pun la stradă nu spun că e a lor.
Spun, dar ce să nu spun? Am scos-o și de vânzare și vine mașină străină, că nu chiar din America, tot de pe aici, de pe Moldova. Și vin să o cumpăr, ești nevoit să vin cât îți dă pe căldare, 2-3 lei. 5 lei după cum și chiatra.
Apoi acolo am înțeles că nu se dă voie să treci cu piatra.
Bun, înțeles că nu se dă voie. Care și cum poate.
Ocolezi postul de poliție?
Dacă vrei să câștigi o bucată de păre, mai treci și pe dealaltă.
Primarul localității, Ion Răileanu, spune că la Trăbujeni sătenii au început să adune piatră decorativă de pe suprafața stâncilor în urmă cu 8 ani. Când nu au mai avut ce să strângă, s-au apucat să o scoată din stânci.
Nici procesele verbale și nici amenzile nu i-au speriat pe oameni.
Oamenii cu plăcere plăteau aceste lei, dar spuneau deseori că noi plătim și 200, numai dați-ne pași.
Cel mai grav este, spune Ion Reilanu, că oamenii vând piatra din sat la prețuri mici, iar intermediarii o vând apoi de zeci de ori mai scump. El spune că rețele de intermediari bine organizate circulă aproape zilnic prin satele din zona turistică. Deși la intrarea în complexul muzeal există un post de poliție, camioanele încărcate cu piatră îl ocolesc nestingherit, iar amenzele simbolice sunt acceptate de cei ce încalcă legea, măcar și în fiecare zi, a precizat primarul. El a adăugat că administrațiile locale nu pot să lupte singure cu ei și de aceea au cerut ajutorul celor de la Chișinău.
În ultimul timp se ocupă și Ministerul Ecologiei și Ministerul Afacerilor Interne de această problemă, însă și prim-ministru a luat sub control. Parcă la prima vedere s-a mai stopat, dar totuși să se facă extragere.
Ca soluție de compromis, primarul spune că a propus Consiliului Raional să dea oamenilor autorizații pentru extragerea pietrei dintr-o mini-carieră din apropierea zonei turistice. Dar a primit refuz. L-am întrebat pe președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Lecu Răniță, ce consecințe va avea extragerea pietrei din stâncele pitorești.
Daunele sunt incomensurabile și, în primul rând, jupuirea acestor stânci de multe milioane de ani înseamnă o distrugere ireversibilă, fiindcă stâncele după aceasta intră într-un proces de eroziune foarte puternic și acest lucru poate fi văzut pe anumite segmente ale râutului, acolo unde s-au practicat de mulți ani jupuirea și distrugerea acestor stânci. Piatra și ea nu e inepuizabilă. După ce au jupuit, ei nu mai pot extrage piatra. Doar ceea ce vând la Chișinău nu vând piatra propriu-zisă, dar ei vând numai învelișul exterior a pietrei care e smălțuit de natură.
În cele trei sate din zona turistică, Orheiul Vechi, locuiesc în jur de 2000 de oameni, iar rezervația peisagistică protejată de stat se extinde pe aproximativ 200 de hectare. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Steaua și Dinamo Kiev au încheiat practic scurta lor aventură în Liga Campionilor. După 0-3 cu Lyon, respectiv 1-5 cu Real, Steaua și Dinamo Kiev au demonstrat repede că fotbalul de club este european are o mare problemă. Niciuna din echipele estice ale noului val, adus de rețeta oligarhică româno-rusă-ucrainiană, nu se poate menține în prima grupă a fotbalului de club european. Steaua, Dinamo, Shakhtyor, Spartak și CSKA Moscova nu pot juca fotbalul de mare putere și organizare al unor Lyon sau Arsenal. Pentru un timp, locul cluburilor est-europene rămâne așadar Cupa UEFA, divizia secundă a Europei pe care Estul a dominat-o de altfel în ultimii câțiva ani. E greu de spus de unde deficiența, dar e în același timp destul de limpede că injecția financiară și importurile pe care aceste cluburi au mizat intens nu sunt suficiente. Liga Campionilor și, mai înainte, Cupa Mondială au sugerat că distanța care separă fotbalul estic de fotbalul vestic crește la toate nivelele. Cluburile și echipele naționale ale Estului staționează, iar numărul jucătorilor de calibru pe care îi formează e în mare scădere. Cauzele sunt profunde și țin probabil de mentalitate, nu de lipsa fondurilor. După ultimul tur al Ligii Campionilor, e clar că aproape toate cluburile occidentale joacă un fotbal susținut de un profesionism de detaliu. Tactic, fizic și motivațional, Werder și Bayern, Barcelona și Liverpool nu sunt perfecte, așa ceva nu există, ci funcționale. Aceste echipe sunt foarte bine echilibrate. Lyon, de pildă, nu a făcut la București un meci foarte reușit, dar a jucat egal la toate nivelele. Cu alte cuvinte, echipa n-a avut fisuri. În schimb, a avut eficiență. Pe de altă parte, Steaua și Dinamo Kiev au arătat dezechilibre catastrofale. Echipele funcționează numai în anumite condiții și numai pe anumite direcții. Steaua, de pildă, poate fi teribil de tehnică, dar dacă nu sunt reunite condițiile, echipa nu se poate bizui pe alte resurse. Această diferență de pregătire și capacitate explică numărul suspect al gafelor și al golurilor primite pe erori enorme de apărare de Steaua și Dinamo Kiev la București și la Madrid. Primele observații au invocat rapid, după meciul de la București, ghinionul de la gafa lui Carlos. Nu e așa. Erorile monumentale nu sunt frecvente la echipele bine fixate mental, iar atunci când au loc, ele nu sunt urmate de erori în serie. Gafa lui Carlos nu explică niciun fel golul marcat mai târziu de Thiago dintre patru fundași teliști și spațiul lăsat lui Juninho la golul 3 pentru o execuție de ștrand. În schimb, lipsa de greutate morală și nesiguranța generală explică mult. În aceste condiții, meciurile de Cupa UEFA din această seară devin mult mai interesante și mai apropiate de măsura fotbalului românesc de club. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Republica Moldova are de câștigat de pe urma aderării României în 2007 la Uniunea Europeană, scrie publicistul Igor Burciu în Fluxul de mâine. Nu doar spiritul european, ci și cadrul instituțional al Uniunii Europene ajunge în vecinătatea Republicii Moldova. Va fi mult mai simplu pentru tânăra șefirăva democrației moldovenească să adopte și să implementeze modelul european de organizare economică și politico-administrativă. De acum înainte, scrie Igor Burciu, eforturile de democratizare ale clasei politice moldovenești se vor face inevitabil după un model concret, cel românesc. Pentru că perspectiva de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană are aceleași criterii, de care administrația de la Chișinău nu are cum să nu țină cont. Mult mai pesimist este publicistul Val Butnaru, care în Jurnal de Chișinău de mâine scrie că, citez, aderarea României la Uniunea Europeană nu înseamnă doar instalarea unei cortine de catifea pe prut, ci și o spulberare de iluzii. Oamenii simpli nu mai cred în declarațiile guvernanților și au declanșat febra obținerii cetățeniei românești. Pe de altă parte, președintele Voronin și anturajul său, fără să facă pași concreți, continuă să vorbească despre șansele integrării Moldovei în Europa. Să fie clar, nu există nicio șansă, consideră publicistul de la Jurnal de Chișinău. În aceeași publicație, Nicolae Negru scrie că redobândirea cetățeniei române poate deveni pentru basarabeni o cale de practicare a identității românești. Plecând cu pașaport românesc în străinătate, citez, Republico Moldovanul se va pomeni în situația de a se prezenta drept român și de a fi tratat ca român. Temele principale din săptămânalul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova Puls sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Moldova nu exportă doar vin, ci și ideologie. Câteva gânduri vis-a-vis de tinerii în politică și politica tinerilor în Moldova, Guam și în Europa. Deasupra New York-ului mai planează amintirile atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001. Astfel, Moldova și-a construit corect discursul în cadrul celei de-a 61-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, făcând paralele argumentate între provocările terorismului mondial și cel regional, exemplificând prin referendum transnistrian.
Hebdomadarul Săptămâna, însă, spune publicistul Vsevolod Ciornei, consideră că introducerea pe ordine de zi a Adunării Generale ONU a problemei conflictelor înghețate nu va ajuta prea mult Moldova.
Aceste inițiative de politică externă parcă vizează soluționarea problemei transnistrene, dar de fapt nu cred că vor avea acest efect, deoarece chiar discutându-se la ONU se va ajunge la o concluzie cunoscută de mult și deja vehiculată de mai multe personalități din lume, este necesară revenirea la negocierile cu Tiraspol. Atunci se pune întrebarea de ce trebuiau întrerupte aceste reveniri. Un material din prima pagina lui Viorel Mihail este reflectată vizita lui Nicolae Văcăroi la Chișinău. Viorel Mihail presupune că scopul lui Văcăroi era de a introduce în viitorul tratat moldo-român de bază niște stipulări care ar pune baza unei apropieri mari dintre cele două state în viitor.
În sfârșit, ziarul Novoe Vreme publică mâine un articol despre septuagenarul Fyodor Topol, care a fost 45 de ani deținut. Acum mult pătimitul protagonist al articolului a ajuns în secția cardiologie a Spitalului Feroviar. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat, doamnelor și domnilor, ca în fiecare seară, la final de ediție, ce vor scrie mâine ziarele de la Chișinău. Înainte de a ne despărți, vă reamintim acum principalele știri pe scurt.
În ciuda promisiunilor Ucrainei, mărfarele moldovenești încă nu pot circula spre CSI, responsabil de la căile ferate ale Moldovei, afirmând că problema a depășit dimensiunea tehnică și că ar deveni una politică.
Vicepreședintele Partidului Social Democrat de la Chișinău, Eduard Mușuc, a fost arestat pe baza acuzațiilor de infracțiuni financiare, dar avocatul și colegii săi spun că ar fi fost arestat din motive politice.
Miniștrii apărării din țările Alianței Nord-Atlantice au anunțat că NATO a preluat comanda operațiunilor de securitate în estul Afganistanului și au aprobat extinderea misiunii de securitate NATO din Afganistan pe întregul teritoriu al acestei țări.
Ministrul de Externe al Rusiei a anunțat rechemarea ambasadorului rus din Georgia și evacuarea parțială a membrilor personalului diplomatic rusesc și a familiilor acestora din motive de securitate.
Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, le-a cerut liderilor politici ai Rumii să-și asume responsabilitatea de a ajuta la rezolvarea așa numitelor conflicte înghețate care amenință să erupă în orice moment.
Și potrivit unei înregistrări audio pe internet, sursa căreia nu a putut fi confirmată încă, liderul Al-Qaeda din Irak cere atacarea taberelor militare americane din această țară cu armament neconvențional. Punem punct aici ediției de astăzi, prezentatorii ei,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.